ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈដឹកការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលយើងហៅថា HSC នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ឬក៏ VCE នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនោះសិក្សានៅសិស្សថ្នាក់ទី11ជាពិសេសថ្នាក់ទី12គឺកំពុងតែត្រៀមខ្លួនមែនទែននៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការត្រៀមប្រឡងរបស់ពួកគេចុះតើឪពុកម្ដាយវិញតើមានតួនាទីក៏ដូចជាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះដល់កូនកូនរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍រវាង SPS ខ្មែរជាមួយនឹងលោកតាក់មេងហៀងដែលជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Victoria ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មេងហៀងចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៃសផារ៉ានីនិងអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ SBS អ្នកស្រីផងដែរបាទ
ជាសូមអរគុណដល់លោកតាក់មេងហៀងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ SBS ខ្មែរស្របពេលដែលកូនសិស្សថ្នាក់ទី12កំពុងតែប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់ពួកគាត់ដែលនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria យើងហៅថាប្រឡង VCE មិនចឹងលោកនោះ
បាទ
គណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែថាត្រៀមខ្លួនហើយក៏ stress ខ្លាំងណាស់ដែរសម្រាប់ពួកគាត់បាននិយាយឲ្យចំទៅមិនមែនតាកូនកូនទេសូម្បីតាឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ដូចជាចូលរួម stress ជាមួយពួកគាត់ដែរហើយឪពុកម្ដាយខ្លះហ្នឹងប្រហែលជាអាចថាចង់ stress ជាងកូនទៀតផងលោកតើមានជាអនុសាសន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់ដែរទេលោកចា
ជាទូទៅក្នុងការប្រឡង VCE ដែលយើងហៅថា Victorian Certificate of Education ហ្នឹងគឺក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដ៏ stress យើងហៅថា stress ឬក៏ពេលវេលាដ៏តានតឹងចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី11ទី12ដែលគាត់ធ្វើការប្រឡងក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានសិស្សជាង 50,000 នាក់ដែលនឹងប្រឡងនៅក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយនៅថ្នាក់ទី11ទី12នេះហើយដូច្នេះហើយគឺរាល់ពេលប្រឡងហ្នឹងគឺគាត់ដេញមានការលំបាកដេញដោយលំបាកហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ដែរពីព្រោះថានេះគឺជាការប្រឡងចុងក្រោយរបស់គាត់មុននឹងបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ហើយនឹងសម្ដៅទៅរកអនាគតរបស់ពួកគាត់នៅបន្ទាប់ពីថ្នាក់ទី12ដូច្នេះជាទូទៅក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយក៏គួរកោតសរសើរខ្លួនឯងផងដែរដែលបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដឹកកូនតាំងតែពីតូចរហូតដល់ចប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងហើយការប្រឡងនេះក៏ចូលរួមនៅក្នុងការតាំងយើងហៅថាការខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយកូនហើយពេលខ្លះក៏ហាក់ដូចជា stress ជាមួយគាត់ដែរដូច្នេះគឺឪពុកម្ដាយគឺអាចលើកទឹកចិត្តថាការប្រឡងគឺវានឹងជួបការលំបាកអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគាត់អាចផ្ដល់ទីមួយហ្នឹងគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលកុំឲ្យដាក់បន្ថែមសម្ពាធទៅលើគាត់ដូចជាត្រូវដោយថាមិនគួររំលឹកថាត្រូវតែប្រឡងឲ្យបានល្អដើម្បីបានទៅមហាវិទ្យាល័យធ្វើជាអ្វីមួយនោះមានភាពប្រមាណចំណុចដែលគេយល់ថាជាចំណុចល្អចំពោះឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺទីមួយគឺផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យគាត់ផ្ដល់ទីកន្លែងហ្នឹងគឺផ្ដល់ទីកន្លែងសិក្សាដើម្បីគាត់ត្រៀមប្រឡងហើយប្រហែលជាបើសិនជាគាត់ត្រូវការដូចជារៀនជុំគ្នាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចដឹកឲ្យគាត់ទៅរៀនជុំគ្នាហើយពេលខ្លះក៏ត្រូវជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដូចឲ្យគាត់ដែលមានពេលសម្រាកឬមួយក៏ការផ្ដល់មហោបាហាដែលមិនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ណាបាទ
ចាបើនិយាយឲ្យចំទៅឪពុកម្ដាយមិនអាចទៅចូលរួមប្រឡងជំនួសកូនបានទេតែអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានគឺថាគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តហើយក៏កុំបន្ថែមសម្ពាធទៅឲ្យកូនកូនព្រោះថាមានអ្នកមួយចំនួនគាត់អាចយល់ថាពិន្ទុអេថាស្កូនឹងគឺវាសំខាន់កាលណាដែលយើងប្រឡងបានពិន្ទុទាបហើយមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានឬក៏មិនអាចចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យបានទេតើវាពិតដែរទេលោកចា
ក្តីរំពឹងជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយអាស៊ីរបស់យើងនេះគឺតែងតែរំពឹងថាគាត់ដាក់ការវិនិយោគទៅលើកូនខ្ពស់ដោយសារតែកម្មពេលដែលយើងមកតាំងទីលំនៅនៅទីនេះហ្នឹងគឺ បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើកូនហ្នឹងថាពេលគាត់រៀនទៅឲ្យបានខ្ពស់បានការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតហ្នឹងគឺទៅលើការអប់រំវិស័យអប់រំនេះឯងហើយដូច្នេះហើយគាត់តែតែមានក្តីរំពឹងក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅហ្នឹងគឺយើងមិនគួរយកក្តីរំពឹងរបស់យើងហ្នឹងទំនួនរបស់យើងហ្នឹងទៅដាក់លើស្មារតីរបស់កូនទេពីព្រោះថាកូនក្មេងដែលធំធាត់នៅទីនេះគឺគាត់គួរតែអាចធ្វើឬមួយក៏ផ្ដោតឬមួយក៏សំដៅទៅលើមុខវិជ្ជាណាដែលគាត់ចង់រៀនជួនកាលវាមិនដូចបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយនោះទេបិញកូនខ្លះគឺគាត់ចង់ផ្នែកខាងអ្វីមួយទៅហើយដល់ពេលឪពុកម្ដាយគាត់ព្យាយាមទាញទៅវិស័យអីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងក៏អាចបង្កឲ្យគាត់ហ្នឹងយើងហៅថា stress ឬមួយក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការបដូរផ្ដើមគំនិតដូច្នេះគឺយើងធ្វើម៉េចជួយលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយបន្ទុកថ្នាក់ទី12ដែលយើងហៅថា A Task Score នេះវាមិនមែនកំណត់គោលដៅកំណត់អនាគតទាំងមូលរបស់កូនទេគឺថាបើសិនជាគាត់ប្រឡងបានពិន្ទុល្អខ្ពស់ក៏គាត់គួរតែនៅគិតថាតើគាត់ចង់រៀនអីព្រោះថាជួនកាលឪពុកម្ដាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមដោយថាបើបានពិន្ទុខ្ពស់គាត់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏មុខវិជ្ជាណាដែលខ្ពស់ហើយចាក់ឆ្ងាយពីមុខវិជ្ជាជំនាញដែលគាត់ចង់រៀនឬក៏ជួងកាលពេលដែលបានបន្ទុទៀតហើយគាត់បានបោះបង់អាទិសដៅគាត់ទាំងស្រុងសូមជម្រាបថានៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យាល័យយើងនេះគឺមានមហាវិទ្យាល័យហើយនឹងមានយើងហៅថាសាលាពហុបច្ចេកទេសដែលហៅថា TAFE ដែលអាចឲ្យយើងរៀនជាដំណាក់ហើយឆ្ពោះទៅរកមុខវិជ្ជាណាដែលកូនក្មេងៗដែលបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគាត់ចង់រៀនហើយជួនកាលហ្នឹងក៏យើងអាចលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាបន្ទុកមិនគ្រប់ឬមួយក៏គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងបានបន្ទុកល្អហើយហ្នឹងពេលខ្លះពុកម្ដាយខ្លះហ្នឹងក៏លើកទឹកចិត្តថាឲ្យឈប់មួយឆ្នាំអីចឹងទៅយើងហៅថា gap year ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យគាត់បានសម្រាប់បានអីដើរផ្សងព្រេងខ្លះដើម្បីឲ្យស្គាល់ស្រុកទេខ្លះអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ក្រៅពីការដែលទៅតែរៀនត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្លះអីអញ្ចឹងទៅមុននឹងគាត់បន្តទៅរៀនឧត្តមសិក្សាឬមួយក៏សាលាបច្ចេកទេសណា
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកតាមីងហៀងចាឃើញថាក្បោះក្បាយមែនទែនជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងបន្ទុកអេថាស្កក៏ដូចជាការជ្រើសរើសចូលទៅមហាវិទ្យាល័យដែលពួកគាត់តែងតែគិតថាអេថាគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបើបានអេថាទៀបគឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនទេដោយដែលលោកបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាយើងនៅមានផ្លូវបត់បែនអាចចូលតាមថេបតាមអីដើម្បីពួកគាត់អាចបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យប្រសិនបើកូនកូនគាត់ពេញចិត្តនឹងសិក្សាបន្តដោយដែលលោកជម្រាបថាមិនមែនជាគោលបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែគួរគោរពការយល់ឃើញក៏ដូចជាការចូលចិត្តរបស់កូនកូនចា៎លោកតាមិញហៀងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ប្រហែលជាឆ្ងល់ថាប្រឡងថ្នាក់ទី12ឬក៏ប្រឡង VCE ហ្នឹងមិនបានយូរម៉េះអ្នកខ្លះថាឡើង2អាទិត្យហើយកូនឮថាប្រឡងជួនកាលឃើញនៅតែផ្ទះឃើញនៅតែផ្ទះពួកម៉ាអីអញ្ចឹងអត់ដូចយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកំណើតយើងមើលថាប្រឡង3ថ្ងៃគឺ3ថ្ងៃពេញអញ្ចឹងណាលោកចា៎
ពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងការប្រឡងនេះគឺមានរយៈពេល2អាទិត្យអញ្ចឹងសិស្សទាំងអស់មិនមែនអង្គុយប្រឡងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយឬក៏ពេលវេលាតែមួយនោះទេដោយសារតែមានមុខវិជ្ជាច្រើនសូមជម្រាបថាដោយដែលឪពុកម្ដាយឬក៏ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ USBN បានដឹងហើយថាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ឬក៏យើងហៅថា VCE នេះគឺទី11និងទី12ហ្នឹងគឺគាត់អាចជ្រើសរើសក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់អាចជ្រើសរើសចំនួន5មុខវិជ្ជាហើយរហូតទៅដល់6មុខវិជ្ជាដែលខ្ពស់បំផុតហើយសិស្សខ្លះគឺគាត់នៅពេលដែលគាត់រៀនថ្នាក់ទី11ហ្នឹងគឺគាត់បានរៀនយកមួយមុខវិជ្ជានៅក្នុងថ្នាក់ទី12ដូច្នេះគឺគាត់ដល់ពេលគាត់ចូលថ្នាក់ទី12គឺគាត់រៀន4ឬមួយក៏5មុខវិជ្ជាដូច្នេះនៅក្នុង4ឬក៏5មុខវិជ្ជានេះគឺគាត់អាចមានរយៈពេលប្រឡងចំនួន2អាទិត្យឧទាហរណ៍ថាដូចជាប្រឡងភាសាអង់គ្លេសឬមួយក៏អង់គ្លេសជាភាសាទី2អញ្ចឹងទៅនៅអាទិត្យទី1ហើយនឹងប្រឡងដូចជាមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដូចជាគណិតវិទ្យាឬក៏រូបវិទ្យាគីមីអីនៅអាទិត្យទី2ឬមួយក៏មុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយការប្រឡងនេះគឺมันធ្វើតែថ្ងៃតែមួយនោះទេគឺវារៀបចំនៅក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យដោយសិស្ស នីមួយនីមួយអ្នកដែលមានមុខវិជ្ជាដូចគ្នានឹងប្រឡងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាថ្ងៃដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានមុខវិជ្ជារាប់សិបមុខវិជ្ជាហើយសិស្សថ្នាក់ទី11ទី12ដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺប្រឡងតែ5ទៅ6មុខវិជ្ជាទេដូច្នេះហើយបានជាមានគម្លាតហើយនៅរយៈពេលរហូតដល់2អាទិត្យនៅក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺកូនសិស្សខ្លះក៏គាត់ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏គាត់ត្រូវលំហែយើងហៅថាលំហែអារម្មណ៍ខ្លះហើយពេលខ្លះក៏គាត់ទៅរៀនជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅសិស្សខ្លះទៀតហ្នឹងគាត់នៅមានឆ្លៀបទៅធ្វើការទៅធ្វើអីទៀតដោយសារតែចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺសិស្សចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី10ឡើងទៅនោះជួនកាលគាត់អាចមានការងារ part time 2-3 ម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់នេះមែនទែនទៅអ្នកស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាការដែលគាត់ដោយថាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ទៅធ្វើការនៅក្នុងចន្លោះពេលប្រឡងឬមួយក៏ទៅលេងកីឡាខ្លះដើម្បីឲ្យបែកញើសឬមួយក៏ងាកក្រៅទៅពីការគិតប្រឡងហ្នឹងក៏វាអាចជួយឲ្យគាត់កាត់បន្ថយភាព stress ភាពតានតឹងដែលរងចាំពេលប្រឡងនោះដែរបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកុំបន្ទោសកូនបើសិនជាកូនសម្រាកបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងពេលប្រឡងនឹងចាសអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀងហើយជាចុងក្រោយមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមឬក៏ដូចជាជូនពរដល់កូនសិស្សសាលាថ្នាក់ទី12របស់យើងដែរទេលោកចាស
ខ្ញុំសូមជូនពរលើកទឹកចិត្តទៅដល់សិស្សទាំងអស់ដែលស្ដាប់វិទ្យុ SBS នេះហើយក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយដែលបានដាក់វិនិយោគធំឬមួយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរហូតទៅដល់រៀនបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12នៅក្នុងការប្រឡងនេះគឺជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគាត់អាចចាប់យកមុខវិជ្ជាឬមួយក៏ចាប់យកវិជ្ជាជីវៈណាមួយដែលគាត់ចង់បានទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយថ្ងៃទី11ខែ12ហ្នឹងលទ្ធផលនឹងចេញមកនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកហើយហ្នឹងក៏សូមចូលរួមអបអរចំពោះអ្នកដែលបានបន្ទុសំប្រកបតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហ្នឹងហើយសំខាន់ជាងនឹងផងដែរហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមិនបានបន្ទុខ្ពស់ឬមួយក៏មិនបានបន្ទុគ្រប់សម្រាប់ចូលមុខវិជ្ជាដែលយើងអាចរៀនហ្នឹងគឺមាន pathway មានផ្លូវច្រើនដែលយើងអាចបន្តចូលទៅរៀនតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងដូច្នេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏តានតឹងក៏ប៉ុន្តែក៏ពេលវេលាមួយដ៏រំភើបចំពោះសិស្សផងហើយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាឪពុកម្ដាយក៏រំភើបអញ្ចឹងដូចគ្នាដូច្នេះសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកតាមិហៀងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចាស
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook